halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta ood naga dhegaysanaysaan. waa subax arbaca bisha mayna waa 13 sanadka 2015 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaban ee 9.95 mitirban efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan ood naga dhegaysanaysaan v o a somali.com. waxaana idaacaddeena saaka si wada jira u daadiinaya anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo xuseen baraadan.
arrimaha kale hoostaa ka xariiqa oo in badan isoo gaartay waxa weeyaan numberkan soomaaliya loo yaqaan 2-2 waa inuu gacanteena kusoo noqdaa, ha noqoto girito, ha noqoto 5 laakiin hawshiisi hadda in la bilaabo, hawshiisi in la bilaabo, hadday socotona la sii wada la dedejiyo 2-2 suuq warwareegaya, caalamka warwareegaya ma ogolin.
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ka hadlay in gacanta dowladda lagu soo celiyo furaha telefoonada ee lagu soo galo dalka soomaaliya ee 2-2. warbixin ayaanu arrintaas idinka haynaa.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka dhegaystayaal waxaa ka mid a 3 oo soomaali oo ku jira xabsi ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka oo qirtay dembiga loo haysta oo ina ah inay taageereen ururka Al-Shabaab.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay tartanka ciyaaraha horyaalada kubadda cagta ee yurub oo meel xasaasiya maraya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in wadahadallo uu ku tilmaamay kuwa xaqiiqada ku salaysan uu la yeeshay madaxweynaha dalka Rashiya Vladimir Putin. Kerry ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen isaga iyo dhiggiisa dalka Rashiya Sergey Lavrov. John Kerry ayaa tilmaamay in madaxweynaha Rashiya ay ka wada hadleen arrimaha Ukrain, Suuriya iyo weliba Iiraan, waxaana uu xusay in ahamiyadda ay leedahay labada dhinac ay yeeshaan wada shaqayn joogta ah. Kerry ayaa tilmaamay in wadahadalladani ay ku soo beegmeen xilli xasaasi ah, waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay in labada dhinac ay si joogta ah u wada hadlaan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka hor intaanu la kulmin madaxweyne Putin waxa uu muddo 4 ah wadahadal la lahaa dhiggiisa dalka Rashiya Sergey Lavrov.
asirduunka dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa soo tabinaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu dilay wasiirkiisi Gaashaandhigga. arrintan ayaa timid sida sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ay sheegeen kadib markii uu wasiirku seexday ama ay hurda la tagtay xilli ay ciidamada dalkaasi dhoolatu sameynayeen. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa sheegtay in sargaal ka tirsan sirdoonka uu sheegay in wasiirka Gaashaandhigga Kuuriyada Waqooyi Hong Yong-jo la dilay iyadoo lagu toogtay gantaalada lidka diyaaradaha. sirdoonka ayaa sheegay in boqolaal dadweynaha ay daawanayeen dilka wasiirka oo la dilay 30 April ee sanadkan. warka ayaa waxaa shaaca ka qaaday ku-xigeenka taliyaha sirdoonka Kuuriyada Koonfureed oo la hadlaya guddiga ka tirsan baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa mas-uulkan ku eedeeyay ixtiraam darro, taasoo keenta in xukun dil ah lagu fuliyo. wararka ayaa sidoo kale sheegaya inay jirtay xurguf hore u dhexaysay wasiirka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo ah nin dhallinyaro ah.
dalka Yemen waxaa ka hirgashay xabad joojin lagu saleeyay dhinaca arrimaha bini aadanimada. xabad joojintan ayaa u ogolaanaysa qaramada midoobay in dadweynaha dalkaasi ku nool ay gaarsiiso gargaar bini aadanimo oo si aada ay dadku ugu baahan yihiin. xabad joojintan ayaa hirgashay habeenkii xalay ahaa iyada oo ilaa saacadihii dambe ay dagaalamayeen jabhada xuutiyiinta ah iyo isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo. afhayeenka isbahaysiga sacuudiga axmed al casiri ayaa sheegay in ciidamada sacuudigu ay dhinaca hawada sare kala soconayaan dhaqdhaqaaqa jabhada xuutiyiinta inta ay xabad joojintu socoto. casiri ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee faransiiska e f b inay diyaar u yihiin tallaabo kasta oo ka timaada dhinaca jabhada xuutiyiinta. sidoo kale jabhada xuutiyiinta ayaa sheegay in iyaguna ay ka jawaabi doonaan tallaabo kasta oo ka dhan ah xabad joojinta la dhaqangeliyey. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad weli nagala socotaan. waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u daahfuray howlgallada guddiga cusub ee isku dhafka ciidamada xoogga dalka. Madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabada isku dhafka ciidamada qaranku ay muhiim u tahay horumarinta awoodda iyo tayeynta ciidamada. Haddaba si aanu faahfaahin uga helno munaasabaddaasi loogu talagalay arrintan, ayaa waxaa goodhowid khadka telefoonka kula xidhiiray Daa'uud Aweys oo ah afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya.
munaasabadani waxay ahayd dahfurka guddiga isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliya. Waa guddi loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dib ugula soo noqon lahaayeen astaantoodii qaran, maadaama waddanka uu soo maray colaado iyo dhibaatooyin. Ayaa waxaa lasla gartay in dibudhiska Soomaaliya qeyb ahaan ay noqoto in ciidamada la isku dhafo, ciidamada qarankana ay noqdaan kuwa astaan qaran leh oo suuro gelin karta in ciidamadaasi ay ka howlgeli karaan dhammaan qeybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya, aydan loo eegeynin heer gobol halka uu kasoo jeediyo wax lamid ah, ayna noqdaan ciidan qaranka u adeega. Marka madaxweynaha taasi ayuu daah furayay oo guddiga fiiqulihiisa ayaa rasmi ahaan u bilaabanaya.
Maxay marka arrimaha uu madaxweynuhu munaasabadaasi ka sheegay?
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in 25 sano ee lasoo dhaafay Soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan oo qaarkood aada u adkaayeen, islamarkaana haatan la doonayo in kalsoonidii shacabka dib loo soo celiyo. Si taasi loo suurageliyana ay jiraan qodobo muhiim ah oo la doonayo in la hirgeliyo. Qodobadaasna mid ka mid ah amabatan ugu weyn ay tahay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay noqdaan ciidamo qaran oo hal hoggaan leh, xalli wax u wada, isla markaana qeyb ka qaata dagaalka lagula jiro kooxaha nabadda diidan iyo in dalka la xasiliyo. Waxaa kaloo madaxweynuhu uu sheegay in Soomaaliya oo haatan isku diyaarinaysa amaba sanadka dambe ay doonaysa in dalka doorashooyin ay ka dhacaan ay ciidamada howlahoodu muhiim yihiin, islamahaantaana barnaamijyada dhinaca amniga ka sokow ay jiraan barnaamijyo kale oo siyaasadeed oo waddanka ka hirgelaya. Marka barnaamijyadani barbar socda ee dhinaca isku dhafka ciidamada iyo weliba barnaamijyada kale dhinaca dhaqaalaha ay yihiin kuwa muhiim ah in ugu dambeyntii Soomaaliya ay noqoto dal hanaanka federaalka uu ka hirgalo, isla markaana shacabkiisu ay si xasiloon waddanka ugu nool yihiin.
Isku dhafka ciidamadu maxay ka bedeli kartaa xaaladda ciidamada qaranka ee Soomaaliya haatan ku sugan yihiin?
barnaamijkan la xiriira isku dhafka ciidamada waxaa loogu talagalay inuu wax ka bedelo muuqaalka ciidamada xoogga dalka ee haatan jira. Markii dalka uu burburka galay, waxaa dhacday in ciidamadu ay kala yaaceen amaba ay inta badan ku koobnaayeen gobollada ay kasoo jeedaan. Marka si looga hortago in dhibaatooyinkii hore waddanka uga dhacay dib u soo noqdaan, waxaa la talagartay in tallaabada ugu horeysa la qabta ay noqoto in ciidamada la isku dhafo. Marka ciidamada la isku dhafana waad garan kartaa waxa ay yeelanayaan astaantoodii qaran ee hore. Waxa ciidamadu awood u yeelan doonaan in ay ka howlgalaan qeybo badan oo dalka ka mid ah amaba qeybo kala duwan, iyadoon loo eegin gobolka ay kasoo jeedaan amaba halka ay siyaasad ahaan taageersan yihiin. Marka taasi waa mid ka mid a qodobada muhiimka u ah in dib loo dhiso hay-adihii dowliga ah ee Soomaaliya, iyadoo lagu guda jiro in la dhiso Soomaaliya cusub oo ah hanaan federaal leh, ciidamo qaran leh, balse ay jiri doonaan ciidamo kale sida booliska oo iyagu laba heer kala noqon doona oo gaari doona heer federaal ah iyo heer gobol. Marka barnaamijyadaasi dhinaca amniga lagu sugayo ayay qeyb ka tahay barnaamijkan isku dhafka ciidamada, waxaana taageeraya beesha caalamka iyadoo dowladda Soomaaliya sidoo ula shaqeynayo.
Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho goordhowid ugu warramay. Khadka la socoteena waa V O A.
subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga dhegaysanaysan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaare ayaa ku baaqay in gacanta dowladda lagu soo celiyo furaha dalku galka ee dhinaca isgaarsiinta Soomaaliya ee ah 2-5-2, waxaana uu ugu baaqay shirkadaha isgaarsiinta inay kordhiyaan kaalinta ay ka qaadanayaan horumarinta dalka. Haddaba si aan wax badan uga ogaano ahmiyadda furaha dalku galka ee isgaarsiinta iyo siyaabaha markaasi hortaagan inay dowladda dhexe maamusho, waxaa warbixin arrintaasi ku eegaya Xuseen Barre Aadan oo stuudiyaha hadda igu weheliya.
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ka hadlay kulan howleed uu la yeeshay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ayaa golaha xukuumadda soomaaliya waxa uu ka dalbaday inay gacanta dowladda dib ugu soo ceshaan furaha telefoonada soomaaliya ee 2-5-2
arrimaha kale hoostaa ka xariiqayo in badan isoo gaartay waxa weeyaan numberkan soomaaliya loo yaqaan 2-5-2 waa inuu gacanteenu ku soo noqdaa ha noqoto birito ha noqoto 5 bilood laakiin hawshiisi hadda in la bilaabo hadday socotona la sii wada la dedejiyo 2-5-2 suuq warwareega ee caalamka warwareega ma ogolin marka taa waxa weeyaan arrintaasi degdeg inay u timaado iyo halkan lagu kontrolo gateway-ga tirada in aad labadaas bilaa keen waayo dowladnimadiiba taa ku jirta
gudoomiyaha ayaa dhinaca kalena waxa uu mahadnaqay shirkadaha telefoonada isagoo ku booriyay inay ka qayb qaataan horumarinta dalka
milkiilayaasha shirkada laftirkooda waxaan aaminsanaa inay yihiin dad aqoon leh muslimiin ah xaq walba qof walba wuxuu leeyahay uu bixiyo ay xaq loogu leeyahay kelmadda canshuur af soomaaliga waxay noqotay kelmad canaad soomaaliga dhaftaa canshuurta waxaa layidhaha dhaqan dhowrtaa layidhaha dhaqankay dhowrtaa marka haddii dhaqan dhowrtadaasi la bixiyo ayagana xoolooda xalaal iyo barako u noqonayaa annakana adeegii baan helaynaa waxaan la rabo la raadinayaa halakeena laleeyahay waa adeegii loo qaban lahaa shacbiga
furaha telefoonada ee soomaaliya oo ah nambarka 2-5-2 ayaa muddo badan ka maqnaa gacanta xukuumadda haddaba si aanu faahfaahin uga helno ahamiyadda furaha telefoonada ee soomaaliya waxaanu arrintaasi wax ka weydiinay liibaan cabdulaahi cigaal oo ku takhasusay war isgaarsiinta waxna ka dhiga jaamacadda George Mason ee dalkani Maraykanka
gudoomiyaha baarlamaanka maadaama uu ka hadlay arrinta 2-5-2 waa haweeye waa country code waddan kastaba wuxuu leeyahay nambar u gooni ah oo kala haga telecommunications kala haga markaad telefoon direyso ku haga waddanka specific uu leeyahay taasi waxay ku luntay oo gacantii aysan ugu soo noqon dowladda dhexe dowladdii hore markii ay burburtay waxaanu lahaan jirnay intaysan burburin wax la yidhaahdo PSTN oo boostada iyo isgaarsiintu ay maamuli jireen waxa weeye waa system switch yaalay oo xagga xiriirka dhulka unbaan lahayn markaa hawada maanan u gudbin burburkaas markuu yimid waxaa dhashay telefoonadan gacmaha loo isticmaalayo systemkii hore u jiray oo dowladda ay qabtayna waa burburay meeshu ka baxay systemkaas marka wuxuu waagaa haddii la badbaadin lahaa awoodi lahaa in ay telefoonadan hawada furmay oo mobilka ah inay halkaa kusoo wada dhacaan dowladduna halkaa ka maamuli lahay maadaama systemkii uu burburay waxay noqotay marka in la isticmaalo shirkad kastaba inay u isticmaasho goonideeda area code 2-5-2 wixii intaa ka dambeeya prefix baa la yidhahdaa shirkad kastaba waxay la baxday number gooni ah bay u sameysteen
arrinta isweydiinta mudan ayaa ah maxaa ka hortaagan in dowladda soomaaliya ay dib ula soo wareegto furaha dalkugalka ee soomaaliya
waxaan ognahay in xeerka isgaarsiinta sanadkii dhowaa soo dhaafnay 2014 golaha wasiirada ay ansixiyeen laakiin weli uu la yaallo baarlamaanka wasaaradda boostada iyo isgaarsiintu waxba kama qaban karno mana maamuli karto 2-5-2 iyo wixii ka dambeeya iyo licenska la bixinayo shatiyada la bixinayo haddaysan marnaba si sharciyeysan baarlamaanka usan u aqbalin xeerkaas aysan u gudbin hadda si aan hore kugu sheegay waxa weeye mar haddii meeshii ay dowladdii dhexda ka baxa oo muddo saa loo soo noolaa cid ay ka codsan hayaan licenska ay isticmaalhayaan ama hirka ay isticmaalhayaan markaas ay ku program garaynhayaan raadiyaha ay isticmaalhayaan oo telefoonada u ogolaanhaya inuu xiriirka sameeyo waxa weeye ayagaa soo samaysanahay wax dowlad markaa jirtay oo amaba awood u lahayd inay ku kontrolsho ama ku kala hagto hirarka kala duwan ay isticmaalhayaan ma jirin dowladdu gadaal bay ka dhalatay transitional government waa soo marnay aqoontii baa dhexda ka baxday marka hadda waxay noqotay in shirkaduhu maadaama ay yihiin shirkado runtii kobcinta dhaqaalaha soomaaliya marka la yidhaahdo door weyn bay kaga jiraan doorka labaad bay kaga jiraan highest foreign exchange waddanka soo gala hadday noqoto xawaaladaha ayagay soo maraan hadday noqoto biilalka lagu bixiyo lacagaha maaragtay amaba dhigaal marka la yidhaahdo hadda bangi dhexe oo inta badan ama bangi dowladda leedahay oo inta badan la dhigan karo lacag deposit ah ma jiro telefoonada wax lasoo gudbiya marka waxyaaba badan oo casri ayay fududeeyeen wayna soo kordhiyeen door weynna waxay ka ciyaareen dhaqaalaha iyo kobcinta soomaaliya marka waxaa la doonayaa waxa weeye dowladdu in ay si tartiib oo xeeladaysan iyadoo la kaashanaysa shirkadahaas inay tartiib ugala wareegto
khubarada dhaqaalaha iyo warisgaarsiinta ayaa tilmaamaya in dowladda soomaaliya uu dakhli badan uu kaga lumo maqnaanshiyaha furaha dalka haddaba si aanu arrintaasi wax uga ogaano baaxadda ay leedahay iyo dakhliga ka soo bixi kara waxaan mar kale arrintaasi wax ka weydiiyey professor liibaan cabdulaahi cigaal
waxaa taas fududeyn kara marka xeerka isgaarsiinta baarlamaanka oo ansixiyo. Maxalka maxay daqliga kasoo gali kara maxkamadda? Waxaa kasoo gali kara shatiyada bixinayso, waxaa kasoo gali kara shirka marka aaladda ay isticmaalayso raadiyaha uu isticmaalayo kambanigu marka shirkada isgaarsiinta isticmaalayso, waxaa kasoo galaya waxa weeye maamulka wasaaradda ay u qabanayso shirkadaha, waxaa kasoo galaya waxa weeye dhaqaalaha international calls la sameynayo ama dibadda marka loo dirayo ama gudaha uu kusoo dhacayaan. Waxaa soo baxaya oo kale corporate tax wax la yiraahdo, shirkaduhu gooni ay u bixinhayaan iyadoo la raad raacayo faa'iidada kasoo gasha. Waxaa kaloo soo raacaya taawarada ay isticmaalahayaan, dhulka ay isticmaalayaan haduusan lease line ahayn oo shaqsi uusan lahayn amaba ayaga aysan lahayn oo sika ijaarane, markaa dowladda iska leh ijaarkaas waa inay bixiyaan. Waxaa kamid a waxa weeye shirkadaha hadda jira iyaga dhexdood ma wada hadli karaan oo shirkada kale inay wacdo xoogaa waxaad maraysaa hal iyo laba shirkadood mooye inta badan ma wici karaan. Taasina waxaa xanibahay waxa weeye waxay wataan sim cards oo kala duwan, taasi waxay soo yaraynaysaa haddii dowladda maanta ay la wareegto systemkaas ay dhisto isku xira telefoonada, halkaasi waxay tiro koobka ogaan karnaa inta telefoon oo baxay, inta telefoon oo soo galay, shirkadaha say u wada xiriiraan, dibadda telefoon ka imaanahayo iyo dibadda loo dirayo intaba. Hadda lama ogaan karo waxa soo gala shirkad kastaba si gooni ah bay waxayda u xisaabtantaa. Laakiin hadda Soomaaliya overall marka la yiraahdo tiro koobka ayaan sanadkii dhawaa soo baxay waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 12 million iyo dhowr boqol oo 300 kun oo qof inay tiro koobka Soomaalidu tahay. Waxaa la yiraahdaa boqolkiiba contonation ugu yaraa populationka 12 million Soomaaliya markay tahay boqolkiiba 5 iyo 10 dadku waxay isticmaalaan telefoonada. Waad garan kartaa dakhliga kasoo geli kara bishii waxaa lagu qiyaasaa waxa weeye $8 ilaa $10 ugu yaraan shaqsigii inuu isticmaalo. Marka halkan markaad xisaabta israaciso lacag badan baa meeshaas ku jidha oo dowladdu ay runtii ka faa'iidi kartaa.
Ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in inkasta oo Soomaaliya muddo badan ay dagaalo ka jireen, haddana ay ka mid tahay dalalka qaaradda Afrika ugu horreeya dhinaca isgaarsiinta casriga ah, gaar ahaan telefoonada gacanta lagu qaato.
Waatahay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay furaha dalku galka Soomaaliya oo dowladdu ay dalbatay in dib gacanteeda lagu soo celiyo, oo warbixin ka hadlaysa Xuseen Barre Aadan uu noo soo diyaariyey halkana inooga soo jeedinayay. Waa tahay mar kale subax wanaagsan. Saddex nin oo Soomaali oo ku jira xabsi ku yaala magaalada New York ee dalkan Mareykanka ayaa qirtay dembiga loo haysto ah inay taageereen ururka Al-Shabaab, kuwaasoo sanadkii 2012 laga soo qabtay irid ama iyagoo markaasi jooga dalka Jabuuti, oo markaasi la sheegay inay doonayeen inay ururka Al-Shabaab ay ku biiraan oo ay ka qayb qaataan. Haddaba Cabdi Waaxid Sheekh Cismaan oo baraka ah jaamacadda magaalada Minnesota ayaan weydiiyey qiraalka raggan waxa uu ka dhigan yahay iyo xukunka ay wajihi karaan haddii dembiga lagu helo.
Waqtigan walaal adiga iyo dhageystayaashaadaba, nimankan waa wiilal Soomaaliyeed lasoo taagay maxkamad ku taala gobolka New York, waxaanay runtii qirteen inay ku lug leeyihiin taageerada ururo argagixiso oo ka jira Soomaaliya, gaar ahaan ururka Al-Shabaab. Marka taas oo ahayd arrin marka horeba ayada darteed lagu soo xiray oo maaragtay lagu soo eedeeyey inay ka mid yihiin ururkaasi Al-Shabaab.
Waan gartay in marka muxuu qiraalkooda ka dhigan yahay marka?
Qiraalkooda runtii wax weyn wuxuu ka dhigan yahay runtii labo arrimoodba waa uu ka dhigan yahay. Midda koowaad, waxa uu fududaynayaa ciqaabta ku dhacaysa ayaa uu ka yaraynayaa, oo waxaa laga yaabi lahaa haddii inta la horgeeyo xeer beegti ama dadka juuriga loo yaqaan xukun ay ku ridaan in ilaa muddo 30 sano ilaa madaxaha ku furto inuu noqon lahaa xukunkoodu. Laakiin hadda qiraalkoodu maadaama ay qirteen, waxa ay keenaysaa in xeer ilaaliyayaasha iyo maxkamaddu ay ka fududeyso ciqaabta oo laga yaabay inay ugu badnaan 15 sano lagu xukumo oo xarig ah, oo runtii noqon kartaa weliba muddo intaas ka yar, laakiin ugu badnaan 15 sano.
Waan gartay in sharciga Mareykanka muxuu ka qabaa in qof aan dalka u dhalan isla markaana dembiga lagu eedeeyey dalka dibaddiisa uu ka dhacay in markaasi gudaha Mareykanka lagu maxkamadeeyo?
Sideedaba waxa laba qodob bay u adeegsadeen xeer ilaaliyayaashu oo ay arrintaa kaga jawaabeen. Midda koowaad, waxaa la sheegay nimankan qaar ka midii inay soo saareen cajalado video ah oo ay ugu yeerayaan dad Mareykanka gudihiisa jooga inay ku biiraan ururka Al-Shabaab. marka isticmaalka internetka oo la rabo oo loo isticmaalo dad Mareykanka gudihiisa jooga si loogu dhiirigeliyo inay ka mid noqdaan urur argagixiso lafteedu waxay keenaysaa oo ay awood u siinaysaa maxkamadaha dalka Mareykanka inay qofka saas falkaas oo kale ku kaca ay awood u yeeshaan inay xukun ku ridaan. Taas waa tii koowaad. Talabaad wax weeye, dadkan waa la soo qabtay waxana la keenay New York. Markii Djibouti laga soo qabtay ilaa Yemen baa la soo mariyay, kadib New York baa la keenay. Marka dad New York jooga weeye oo macnaha si ay ku soo galeen baa New York baa ay joogaan.
Waan gartay. Xukunkoodu muxuu markaasi uga dhigan yahay ololaha la dagaalanka argagixisada Mareykanku wado?
Waa guul u soo hoyatay xeer ilaalinta iyo wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka oo runtii mar walba jecel inay ku guuleystaan kaysaska argagixisada ah ee la keeno maxkamadaha Mareykanka. Haddiiba ay helaan qiraal la waabay uga sii weyn tahay oo sidan hadda ay qiraalkan ay heleen oo kale, guul bay xaggooda uga dhigan tahay. Sidoo kale wiilalka Soomaaliyeed laftooda waxa laga yaabi lahaa inay sidan si u dhaantaaba aanay jirin oo laga yaabi lahaa inay waqtiyo intaa ka dheer xabsi ku jiri lahaayeen, laakiin hadda waxaad moodaa looyaradoodu inay talo fiican ay siiyeen. Haddiiba aanu qofku caddayn karin inuu arrintan aanu ku lug lahayn, waxa u haboon inuu heshiis la galo xeer ilaalinta kadibna kan qiraalkan maanta oo kale ay sameeyaan si looga yareeyo ciqaab.
Waan gartay. Ma laga yaabaa in haddii inta la xukumo oo xukun lagu rido dowladda Soomaaliya lagu wareejiyo noolayaal Soomaaliya xabsiga ku qaataan maadaama aysan ahayn Soomaali Mareykana ama kuwa haysta deganaansha?
Uma badna run ahaantii. Oo arrinta marba haddii xukunku uu ku dhaco waxaa la wareegaya nidaamka iyo maamulka xabsiyada ee dalkan Mareykanka ayaa la wareegaya. Mana dhacday inta badan in dad saas oo kale ah la geeyo dalka Soomaaliya, waayo dalka Soomaaliya laftiisa weli laguma kalsoonahay adihiisa xagga mataqaana booliiska iyo kuwa asluubta. Sidaa awgeed u malayn maayo in dowladda Soomaaliya lagu wareejin karo. Haddii dee wax isbedelaan oo laga yaabo in hay-adihii dowladda Soomaaliya ay adkaadaan oo ay soo dhismaan oo hay-ado waaweyn oo hanan kara dad noocaas ay noqdaan waa laga yaabaa, laakiin dembiga hadda lagu soo helay waa inay jabiyeen sharciga dalka Mareykanka. Sidaa awgeed waxaan filayaa un inay ku qaadan doonaan ciqaabtooda gudaha dalka Mareykanka.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan oo bara ka ah jaamacadda Minnesota ee gobolkaasi Minnesota oo khadka telefoonka iigu warramayey.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, ka duli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Xubnaha aqalka sare ee senatarada Mareykanka ayaa codbixin laga qaaday ku diiday meelmarinta hindisa sharciyeedka ganacsiga, kaasi oo maamulka madaxweyne Obama uu taageerayay lana horkeenay senatarada si ay u meelmariyaan. Wariyaha V O A da Michael Bowman ayaa warbixintan soo diray, waxaana inoo faahfaahinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Hindisa sharciyeedkan ayaa ah mid ay ku jiraan 12 dalo ku yaala Pacific, kaasoo ay wadaagi doonaan ganacsi xura uu ka turjumaya danaha qaranka, iyadoo hindisahan lagu magacaabo Fast Track uu ku guuldareystay inuu helo codadkii uu ku meel mari lahaa kadib markii codbixina u qaadeen senatarada Mareykanku. Inta badan senatarada xisbiga Dimuqraadiga ayaa u codeeyay inay senatka ka hor istaagaan walaaca ay qabaan mas-uuliyiinta ganacsiga ee qaba inuusan hindisahani ka hadal baahida ay qabaan shaqaalaha Mareykanka ee dalka dibaddiisa ka shaqeeya awoodda cusub ee lacagta Shiinaha iyo dhaqangelinta dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Senator Judge Schumer oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay, uma dirayno shaqaalaha Mareykanka inay keligood sahan ahaan u maraan badaha halista iyagoo raadinaya ganacsi aan difaac lahayn. Mana xoojin kartid heshiis ganacsi haddii aad foornadaada uga tagto raashin yacyacood ah ama aan bislayn, taasoo la mid ah in xagga dambe looga tago sharciyada xoojinaya ganacsiga. Senatarada ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee taageersan ganacsiga xorta ayaa ku doodayay in dhammaan waxyaabaha walaaca laga qabo laga doodi karo marka aqalka sanadku uu dooda bilaabo. Senator Orrin Hatch oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, su-aasha maanta ma aha sida doodu u socoto, laakiin waa inay dhammaan socon doonto. Senator Orrin Hatch ayaa sidoo kale sheegay,
farmers, ranchers, manufacturers and entrepreneurs to be able to compete in the world marketplace,
haddii aynu doonayno in beeralaydeenna xoolo dhaqatadeenna wax soo saarka warshadaheenna iyo aas-aasayaasha ganacsigeennu ay loolan la galaan dadka kale ee ay ku baratamayaan suuqyada caalamka, waxaynu u baahan nahay inaynu meesha ka saarno caqabadaha hortaagan hannaanka wax dhoofinta ee Maraykanka. Duluucda muranka hindisa sharciyeedkan ayaa ah hannaanka mustaqbalka ee ganacsiga xorta ah ee 12 dal, iyadoo haddii la meel mariyatan ay noqon doonto guul weyne u soo hoyatay madaxweyne Barack Obama. Diidmada hindisa sharciyeedkan ayaa waxaa ku jira qareenno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Obama uu ka tirsan yahay, balse waxaa taageersan hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Senator Mitch McConnell oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ka mid ah senatarada sida xoogan u taageersan hindisa sharciyeedka ganacsiga xorta ah.
If we care about preserving and extending American leadership in the 21st century,
haddii aynu doonayno in aynu dhowrno oo aynu ballaarinno hoggaanka Maraykanka ee qarniga 21-aad, waa inaynan Shiinaha ku wareejin gobollada firfircoon ee dhaqaalaha adduunka. Saamaynta dhaqaalaha shaqooyinka dalka Maraykanka ayaa ah mid dhalisay dood badan, sida uu sheegayo Senator Richard Durbin oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Waa mid muhiim u ah dhaqaalaha Maraykanka, laakiin marka aad geyso magaaladaada aanan la kulanto dadka aad matalayso, waxaa jira dareeno xoogan oo kala duwan oo ku saabsan dhaqaalaha. Mas-uuliyiinta taageersan in sare loogu qaado ganacsiga ayaa la sheegaya inay yihiin kuwa aan sal dhulka dhigi doonin ilaa iyo inta ay ka hubinayaan in la helo wax fududeeya hannaanka sare loogu qaadayo dhaqaalaha ganacsiga Maraykanka, isla markaana la meel marinayo.
warbixintii wariyaha v o a da Michael Bowman, waxaana la socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure. haatanna aynu eegno dhinaca horyaalada ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub oo meel xasaasiya maraya. Waxaa warbixin inooga haya ama inoo faahfaahinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furo studio ay weeliya.
Mahadsanid Xuseenow. Ciyaaruhu waxay marayaan meel xasaasiya. Barcelona iyo Bayern Munich ayaa xalay wada ciyaaray, laakiin inkastooy badisay Bayern Munich, haddana saas ayay saaxiib ku hadhay oo Barcelona ayaa soo baxday finalkay fadhisaa. Waxaa iyadana caawa la filayaa inay ciyaari dhex marto Juventus iyo Real Madrid oo hore u soo wada ciyaaray. Labadooda kooxdii soo baxda ayaa finalka ugu tegi doonta Barcelona. Marka Xuseen, ciyaarta ugu macaan ee la leeyahay haddii ay dhacdo inay macaanaan doonto waa haddii labadooda Spain isku soo baxaan oo la yiraahdo ciyaarta El Clasico, waa Barcelona iyo Real Madrid haddii isku soo baxaan, inkastoo loo baahan yahay Real inay caawa ku badiso 2-0 oo markii guriga ay tagtay Juventus markaasi laga soo badiyey 2-1. Marka ciyaartaas la sugayaa,
bal waxaynu sugi doonaa anigii adiga iyo daawadayaasha iyo taageerayaasha labada kooxoodba. Waxaa kasoo baxa Real Madrid iyo Juventus ciyaartooda caawa. Waatay dhegeystayaal, haatana gabagabadiiba idaacaddeena soo gaarnay, aynu idinku nasiino codkii fanaankii Xasan Aadan iyo heeskiisii Xayaat.
codkaasi macaan ee Xasanada Sabatar ayaa ugu dambeeyay idaacaddeedii subaxnimo. Oo anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Xuseen Barre idinloo socodsiinaya intaan galabta kulmina, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.